2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 сме заедно с Ангел Искрев, един от най-креативните хора, които познавам, вдъхновяващ и увличащ след себе си. Ангел е творчески директор и съосновател на една от отличаваните и иновативни комуникационни агенции у нас. Сестранни интереси, преди да се гмурне в рекламата, на 26 съм го сметнала аз. Тогава е спортен коментатор, какъвто е и днес в Евроспорт. Има коментирани 7 олимпийски игри, не знам тук дали ми е вярно на математиката, той ще каже след малко, и също така много авторитетни награди зад гърба си за ефективност и оригинален подход.
Здравейте, до мен е Катя Василева, която когато и да срещна, си казвам, че сигурно Съединените американски щати биха кръстили ураган на нейно име, тъй като енергията, която притежава, е просто умопромъчителна. Винаги съм се чудил как изобщо е възможно. И ми е много приятно, че след 4 години съм тук.
Да, преди 4 години се срещнахме и тогава ти отправих покана да дойдеш до 257, но както се казва, всичко с времето си. В света на изкуствения интелект, ето няма да те изненадам, че ще говорим пак за изкуствен интелект, но пък когато ни е необходим най-много естествен интелект, за да можем да управляваме изкуствения, мислиш ли, че е така? Аз така мисля, че като има изкуствен интелект, на нас ни трябва много-много естествен, за да управляваме изкуствения.
Според мен изкуственият интелект, поне в креативните професии, ще направи едно много хубаво нещо, и то е, че много талантливите хора ще бъдат оценени много повече, дори и финансово, но и като работа ще бъдат оценени много повече, докато хората, които не притежават такъв талант или амбиция, или и двете, по-скоро ще трябва да си търсят друга работа. Така че изкуственият интелект е нещо, което е много, много хубаво и се случва в момента, защото ще даде пуш на индивидуалността да стане още по-ярка.
А пък ти си човек, който създава идеи. Даже те чух да казваш, че продаваш въздух, което пък е още един по-голям талант. Хем да създаваш идеи, да си креативен, да си добър в това и в същото време да правиш бизнес въздуха. Как се случва всичко това? Как човек става така добър, и то в конкуренцията сега, която имаме и на фона на изкуствения интелект, както ти казваш, ето сега тези хора ще се открият?
Креатива за мен лично винаги е бил и винаги съм го приемал с тази метафора, която по-скоро е алегория, защото той е устойчиво във времето. То е спорт. Колкото повече правиш креатив, колкото повече създаваш идеи, толкова по-добри ще бъдат те. И както всеки един спортист, и както във всеки един спорт, колкото по-амбициозен си, толкова по-далеч ще стигнеш. Гледал съм много видеа, тиктоци, дори скоро ми попадна тикток на Димитър Бербатов, в който той казва това много конкретно нещо. Ти трябва да си обсебен с идеята, че трябва да си най-добрия. И когато го имаш това, и имайки талант, със сигурност дава разлика, защото имаш отношение към работата ти, към крайния продукт, който крайен продукт, наистина в първоначалния му, в генезиса, той е въздух. Той е въздух в една енергия, въздух в една брейнсторминг стая, в която се срещат хора, и след това тези хора трябва да продадат тая енергия или въздух на клиента. И ние, когато назначаваме хора в агенцията, търсим три неща. Те са много добре описани. Nice, talented and ambitious. Да си добър човек, талантлив човек, и в крайна сметка и да си амбициозен. Без амбиция не става.
Като каза Димитър Бербатов и спорта, ти вриш и кипиш в това да си добър спортен коментатор. Кога те усени още тази идея, че можеш да се занимаваш с креатив и че нещата толкова се преплитат? Аз сега си мисля, че и Димитър Бербатов, и той може някъде в тази посока да отиде. Ето, той пък има фондация, инвестира в детски таланти.
Димитър Бербатов е един изключителен футболист. Аз не знам дали някога ще имаме такъв футболист отново.
И преди всичко изключителен човек, мога да добавя.
Изключително елегантен на терена, много талант има в Димитър. Аз съм фен. Роден съм в същия град, в който и той.
Аз не съм, но също съм фен.
Справо. Един от великите български спортисти. как започнах да занимавам с креатив, малко по-късно ми се случи това. Първо мечтата беше да стана спортен журналист. Още в 8-9 клас гледах много телевизионни предавания, четях, там имаше едно списание Шампиони, бях взел енциклопедии, живеех със спорта. След това станах и професионален спортист, занимах се спортно ориентиране, с което се занимава и Дизел, ако го познаваш, ако не го познаваш, покани го, един от доста интелигентните събеседници. Някъде по това време реших, че искам да стана спортен журналист, гледайки всъщност предаванията на Сашо Диков. След това работех за Сашо Диков през 2008, две години в канал 3 и след това покрай тогавашния ми блог ме извикаха в Евроспорт, което ми беше също една от мечтите. И така тази мечта живея вече от 2009 до 2024. Това са 15 години, правилно, 7 олимпиади са, имаме 8 обаче в Париж 2024. През Евроспорт отидох на едно събиране в централата на Евроспорт в Париж, което ни обучаваха на комуникации и там имаше креатив директори от агенции и те ми казаха, не знам колко добър спортен коментатор си, обаче трябва да се занимаваш с реклама и оттам тръгнах и така. Доста бързо ми се получиха нещата. За една година станах креатив директор.
Да, явно и на мен Excel не ми спори, обаче другите неща също ми вървят, не знам при теб.
Excel изтрил съм го от... Не го ползвам. Получавам клаустрофобия, като влеза в него. Много е подредено вътре. Не е за мен.
Ето, що може човек като Ангел Искрев без Excel, значи може без Excel, но пък с други качества и таланти. Важното е всеки да намери неговия. Обаче с тебе, вероятно, можем по друг начин да си организираме времето. Ти как си организираш времето и въобще работно време за тебе съществува ли, не съществува ли?
Аз съм въртолил доста професионалното и личното и това на мене ми харесва. Защото иначе се объркам. Но съм се чудил защо помня толкова много. Аз помня. Помня кога са ми срещите и нито закъснявам, даже се ядосвам на закъсненията. Помня си срещите. Имам много добра памет. Тя е развита, сигурно е свързано с спортното ориентиране, защото от много ранна детска възраст всъщност ориентирането е едно от основните неща, които правиш, е да четеш карта и да се опиташ тая карта да я прочетеш, да я опростиш в съзнанието си, да я запомниш и след това да не трябва да четеш карта известно време, докато бягаш. В ориентировачките среди, особено в Скандинавието, го описват много добре и то е да бягаш докато играеш шах. Доста си помня срещите. И така си организирам и деня през памет, което е малко олдскул, ама е такова.
Олдскул, но пък при тебе работят млади, енергични, креативни, смели, дръзки хора. Не знам как ги привличаш, как се управляват смелостта, дързостта и как се извлича максимума като качества, за да може, когато отидем на едни награди или видим една реклама или без значение какво е, онова, което излезе като екип, зад който стоиш ти, да е толкова силно като присъствие.
Съжалявам, ще дам референция пак през спорт. Обаче, за да си креатив директор, ти като си креатив директор, си творчески директор, ако го преведем на български, ти си повече второто. Би трябвало да си повече второто, отколкото първото. Да насочваш креатива, отколкото да измислиш неща. Казвайки това, референцията ми е към треньорите в отборните спортове. Много е важно кой ти е треньор. Кой към момента е диригента на този спортен отбор, който е в генезиса си, ако го погледнем и го опростим на максимум, там са се събрали 26-30 човека с сега различни интереси, различни цели, видове талант и треньора е този, който успява да ги нареди, да ги подреди, да ги управлява, защото трябва да си и малко психолог, така че да постига максималния резултат. Същото и с добрите творчески директори. Те трябва да бъдат психолози, добри организатори, мотиватори и същевременно да не свикват и да не са окей с посредствеността. Да не са окей с това, че нещо е окей. Защото най-големият враг на добрата работа е нещо е просто окей.
А кой е най-добрият приятел на добрата работа?
Да си критичен към работата си, амбициозен и никога да не се успокояваш, че си направил най-доброто. Защото най-доброто би трябвало да е следващия ти проект.
А ти хвалиш ли? Награждаваш ли?
Говорим за хората в екипа. Да, в моментите, в които видя нещо, което е истински изненадващо, се е случвало, да.
Понеже все повече говорим днес за задържане на таланти, за развитие, в същото време хората, които се занимават с обучение на кадри, говорят и за един друг парадокс. Как да мотивираме и хора, които могат и да не работят? Стимулите се менят, хората може би се менят. И пак ще се върна на младите хора в твоя екип. При тях как се случват така нещата, че те да са мотивирани, ти да задържаш талантите?
Много е трудно и мисля, че ще става все по-трудно. Талантите в агенцията не се опитваме да ги задържим по някакъв неестествен начин. На мен лично ми е ясно, че хора ще идват и ще тръгват, но са ми много важни хората, които осъзнават къде стоят, развиват се. Имаме няколко такива примери на хора, които се развиват до такава степен, че на тебе ти е такова супер приятно да видиш развитието на този талант. За мен е много ключово да осъзнаем, че хора, да, минават и тръгват през агенцията, но има едни конкретни, които ще останат малко по-дълго с нас. И това мен ме кара да се чувствам щастлив. Иначе самото конкретно поколение е много по-различно от нас. Това се забелязва. Аз не вярвах в поколенчески разлики до момента, в който не станах работодател. Не съм късен милениал, не съм и ранен, по средата съм. Но нашето поколение е израснало, само си представи първите 10 години в мои или тинейджерството ми е в 90-те години, които знаем в света са супер, музикално, културно. Най-добрите филми са създадени през 90-те години, поне според мен. Музиката е брутална. Тук обаче знаем за какво става въпрос. Знаем какво нещо сме израснали. След което нещата се позадвижват, Европейски съюз, финансова криза. В момента, в който ти работиш и ставаш на около 30 и вече си направил някакво име, пандемия. Подал си главата малко, започнал си да дишаш, война. Вече си такъв, не знам дали ще оцелея. Инфлация. Това поколение е с така типичната българска дума хъслари. Докато поколението, което расте пред очите ни, то е по-различно, няма да го определям по-лошо или по-добро, то е просто по-различно. Отношенията към работата е друго, забелязва се, много по-лесно се случват нещата, но най-голямата разлика според мен е в това поколение, че то заради интернет се сравнява, ти се сравнява с децата от квартала. Аз съм се сравнявал с максимум децата от града. Те се сравняват целия свят. И това изкривява много неща. Защото когато видиш човек, който е на 14 в TikTok, който има 3 милиона последователи, си мислиш, че и ти можеш да имаш. И това вече много изкривява очакванията към реалния живот.
В този ред на мисли, как се променят посланията в рекламите, в най-общо креативната индустрия? Ето ти направи разлика между поколенията, даже така много илюстративно открои разликите.
Езика е живо същество. Тенденциите, диджитала, начинът по който говорим с публиката се променя, защото тя се променя. Но има едно нещо, което няма да се промени, и то е силата на добрата идея.
И сега ще ти задам един друг въпрос, който едва ли очакваш точно него сега. Като си говорим толкова за креативна индустрия, за послания, за творчески идеи, за теб какво е щастието? Лично за теб?
Ако трябва да бъда честен, ако имаш IQ по-високо от стайна температура, знаеш, че не можеш да си щастлив. Осъзнаваш, че не можеш да си щастлив, ако трябва да бъда безкрайно честен. Има обаче едни моменти, в които си щастлив. Аз съм щастлив, примерно, когато съм стигнал до хижата, защото обичам да планинарствам и да правя дълги преходи, правих опит с Комемина и тази година пак ще направя Комемина. Много съм щастлив, когато след 40 км стигна до хижата и изпия една бира. Много простичко, обаче както и в рекламата, така и в живота, хубавите неща са доста простички.
Ако погледнем напред визионерски, какво виждаш като перспективи за развитие, ако сега тези 14 годишни се сравняват по този начин, къде отиваме и до къде ще стигнем?
Нямам никаква представа. Много често си го задавам този въпрос. Толкова ми е сложен отговора и толкова плашеш понякога отговора, че забравям да го търся. Или по-скоро съм такъв, окей, дай ще си направя супа от куприва, за да не го мисля това. тук сега, ако седна и казвам това ще се случи според мене и така нататък, няма да бъда честен, защото не знам какво ще се случи. Само знам, че ще е много различно и ще е различно дори от това поколение, но едното нещо, в което съм сигурен, е, че истинския креатив, истински добрата идея ще бъде още по-ценна.
И ми се ще да завършим с важните умения, защото със сигурност ни слушат и много млади хора, които търсят своя път, опитват се да се ориентират. Какви идеи би им дал на тях за важните умения, за да стигнат на гребена на вълната?
Според мен, колкото и да звучи сигурно клиширано, на това да си digitally native, but humanly naive, т.е. да си дигитално, дигитално да разбираш как се случват нещата, но да останеш човек, това би трябвало да бъде нещото, което това поколение да успее да понамести малко, да си понамести чакрите, защото digital е супер, digital е изключителна възможност, но същевременно понякога истинския лукс е да се изключиш и да не си онлайн. И това ще стане още по-важно.
Благодаря ти, че споделихме заедно този епизод на 257. Ангел Искрев, създател на идеи и творчески директор на една от най-отличаваните иновативни агенции у нас, в днешния епизод на 257. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио, в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcast, както и в BinarBG. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие, с кого искате да ви срещнем. Мейлът е 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.